Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Irfan Faruqi untuk Agenda Awani Asia. Ketika ini kita berikan tumpuan kepada Perhimpunan dan Persidangan BRICS yang merupakan gabungan negara-negara yang membentuk satu blok ekonomi baharu dengan mewakili populasi paling banyak di dunia dengan kadar GDP juga yang terbanyak dan terbesar dalam dunia. Ini merupakan gabungan yang sangat penting dan menjadi tumpuan dunia ketika ini yang melibatkan negara-negara termasuklah Brazil, Rusia, India, China dan juga Afrika Selatan. Dan untuk mengupas perkenaan persidangan yang berakhir pada 24 Ogos ketika ini, kita bersama dengan dua orang tetamu, Dr. Oka Muhammad Fajar Ihsan, Pensyarah Kanan Politik Ekonomi Antarabangsa, Pusat Pengajian Antarabangsa UUM dan juga Zhang Hong, wartawan Kumpulan Media China CMG. Saya mulakan dahulu dengan Dr. Fajar ya, berkenaan dengan signifikasi sidang BRICS yang berlangsung di Afrika Selatan ini, apakah kesannya kepada geopolitik dan juga ekonomi dunia memandangkan ia disifatkan sebagai suatu pertembungan dengan ekonomi terbesar dunia iaitu Amerika Syarikat. Silakan Dr. Fajar.
Okey, baik. Terima kasih Irfan. Ya. Okey, pertama kali kita akan melihat bahawa BRICS ini adalah satu bentuk kerjasama multilateral yang melibatkan Brazil, Rusia, India, China dan juga South Africa. Sebenarnya yang telah lama pun dah dibentuk daripada awal-awal 2015 dan juga pembicaraan itu pun mula daripada 2006 pun dah ada ke arah sana. Tapi apa yang kita boleh nampak bahawa konteks geopolitik dan geoekonomi hari ini ianya boleh menggambarkan bahawa ada tawaran-tawaran baru yang diberikan oleh BRICS, yang dibawa oleh BRICS dalam konteks pembangunan ekonomi global dan juga sebagai model kerjasama yang saya lihat, saya sifatkan sebagai bentuk yang unorthodox, artinya bukan konvensional dan juga secara sifat dia lebih kepada revisionistik lah, ya, dalam respon perkembangan politik dan juga ekonomi global dalam konteks tata kelola global economic governance tu pasca perang yang di mana ianya dipelopori dan juga diperkuat oleh Amerika lah sebagai negara yang hegemon di situ. So selanjutnya apa yang kita boleh nampak bahawa dari BRICS ini ianya cukup penting ya, kalau kita lihat dari konteks ekonomi tadi dah Irfan sebutkan, tetapi dari konteks geopolitik ianya menggambarkan ada trend dan juga ada satu shifting di antara blok West dan juga blok East yang ini kita akan membawa kepada trauma ataupun juga membawa kepada perbincangan berkaitan dengan konteks perang dingin lah, ya, di mana perbincangan ini juga menjadikan satu menjadi satu tumpuan di mana BRICS juga bukan hanya melibatkan negara-negara anggota tersebut tetapi juga cuba untuk meluaskan, ya, melakukan ekspansi kepada negara-negara lain. Tapi sebenarnya mereka tak melakukan ekspansi, tapi negara lain ataupun negara-negara membangun termasuklah negara-negara Global South ataupun juga negara-negara selatan yang berhasrat untuk masuk ke situ. So artinya negara-negara Amerika Latin, Asia Barat dan juga negara-negara Asia termasuklah Indonesia cuba menggunakan peluang yang ada, cuba menggunakan peluang ini untuk menyertai dan juga menggunakan platform multilateral ini kepada BRICS, ke arah BRICS, di mana mereka percaya bahawa multilateral platform ini ataupun juga kerjasama antarabangsa melalui BRICS ini mampu memberikan tawaran-tawaran baru, mampu memberikan janji-janji baru khususnya dalam pengagihan kekayaan ataupun juga distributions of wealth, distributions of justice juga dalam konteks ekonomi politik global lah. So ini boleh menjadi model dalam konteks tata kelola ekonomi global baru yang bersifat lebih inklusif. Kita tahu bahawa US semenjak Bretton Woods System ditubuhkan 1944 ke arah 1945, kita tahu pasca perang bahawa US mendominasi dalam konteks global economic governance termasuklah menubuhkan International Monetary Fund dan juga GATT, WTO dan seterusnya. So kita boleh nampak bahawa pertembungan ini boleh kita saksikan sebagai balancer ataupun juga sebagai penyeimbang terhadap organisasi ekonomi yang sedia ada, pakatan-pakatan ekonomi yang sedia ada. So sehingga yang boleh mereka lihat bahawa adanya peraturan yang kita tahu sekarang, peraturan-peraturan dalam IMF, Washington Consensus, SAP, Structural Adjustment Program yang dinilai kurang memberikan kesan kepada negara-negara membangun khususnya apabila mereka sedang mengalami krisis. So ini yang juga menjadi menjadi keinginan bersama, hasrat bersama di mana BRICS ini memiliki acceptance ataupun nilai penerimaan yang cukup tinggi di antara kalangan negara-negara apa namanya negara-negara selatan. Yang berikutnya pula ketidakpastian model yang di yang dah ada sekarang, ketidakpastian model yang ada sekarang sama ada yang ditawarkan oleh US dan juga pakatan-pakatan ekonominya menjadi seakan ditinggalkan dah, seakan dianggap tidak mampu untuk menyelaraskan pendistribusian dan juga inequality untuk mencapai kesetamarataan dan juga untuk mencapai apa namanya kesepakatan bersama. So ini yang seakan-akan menjadikan BRICS ini begitu menarik, ya, begitu menarik dan juga begitu penting di kalangan negara-negara membangun. Kita tahu bahawa dalam contoh
Doktor, kita dapat mengesan beberapa tema-tema utama dan juga perkara-perkara penting harus kita faham berkenaan dengan BRICS, khususnya bila kita membuat perbandingan di antara tawarannya kepada dunia berbanding dengan apa yang ditawarkan oleh institusi kewangan seperti IMF yang mana dikuasai oleh Amerika Syarikat dan juga negara-negara barat. Dan kita berikan ruang juga kepada Zahon dalam perbincangan ketika ini. Dan Satria, dalam konteks China sendiri, seperti mana Dr. Fajar sebutkan bahawa tawaran-tawaran menarik dibuat, di antaranya kenyataan daripada Presiden China sendiri yang mana menyatakan bahawa pembangunan seperti mana yang Dr. Fajar sebut harus adil, harus diberikan kepada semua akses itu kepada negara-negara khususnya ada Afrika, dan Afrika merupakan di antara penerima sumbangan ataupun pinjaman daripada China yang terbesar untuk konteks pembangunan. Jadi, tapi cabarannya itu dalam konteks BRICS hari ini bukan sahaja untuk mengembangkan keahliannya tapi juga untuk pastikan bahawa tawaran-tawaran yang dapat dilaksanakan dengan sempurna dalam konteks China. Apakah cabaran tersebut?
Ya, saya rasa kalau sebelum sidang kemuncak kali ini, memang kalau kita melihat laporan dari media arus utama khususnya dari barat, mereka ada banyak mempersoalkan sama ada BRICS masih mempunyai prospek yang cukup cerah. Khususnya kita sudah melihat sebenarnya ada berapa negara anggota mengalami kemerosotan pada berapa tahun ini, dan juga nampaknya India dengan China juga ada sedikit masalah di sempatan. Jadi sama ada ia cukup sekarang masih merupakan satu pertumbuhan yang cukup boleh dikatakan penuh daya tarikan kepada dunia, mampu menyediakan pelbagai produk awam yang cukup menarik kepada pasaran antarabangsa. Tapi saya rasa kali ini jawapannya sudah cukup jelas, iaitu terdapat lebih 40 negara sudah menyatakan berhasrat untuk menganggotai BRICS. Bahkan ada 20 sudah secara rasmi mengeluarkan permohonan, dan akhirnya kita lihat kali ini ada 6 negara yang menjadi anggota baharu bagi BRICS, iaitu Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu. Dan ini sudah memperlihatkan iaitu semua kebanyakan negara di dunia ini masih mempunyai keyakinan iaitu BRICS boleh memainkan peranan yang lebih besar dari penyelesaian berbagai isu-isu global. Dan justru kita lihat, kita tahu kalau BRICS, konsep BRICS dulu ada 4 negara saja. Dia dikemukakan oleh Jim O'Neill iaitu pakar ekonomi yang terkenal dari Britain pada tahun 2008. Pada masa itu, kalau 4 negara, GDP-nya hanya menduduki 8.4% di seluruh dunia. Tapi Jim O'Neill dia melihat ini merupakan 4 negara yang pasaran baru muncul dan mempunyai potensi yang cukup besar. Beliau berpendapat negara-negara ini akan mengalami perkembangan yang cukup besar pada masa depan. Dan justru kita lihat hingga tahun 2022, kalau GDP 5 negara sudah menduduki kira-kira 1/4 di seluruh dunia. Tambah lagi, dia mempunyai populasi yang menduduki 42.9%. Dan ini bermakna pasar yang cukup besar, tenaga kerja yang cukup dan rantaian bekal yang cukup lengkap di 5 negara sahaja yang sekarang boleh dikatakan masih memperlihatkan potensi perkembangan yang cukup besar lagi. Oleh itu, dia barulah mempunyai daya tarikan yang cukup besar bagi berbagai negara-negara untuk menjadi anggotanya. Dan kalau BRICS, kita lihat sebenarnya juga selalu terbuka. Dulu 4 negara saja. Akhirnya dari BRICS menjadi BRICS. Dan pada tahun 2017, China ketika dia ada sidang kemuncak diadakan di Xiamen di China, China mengeluarkan satu konsep iaitu BRICS Plus, iaitu BRICS campur berbagai negara-negara dialog macam Asia campur 1, Asia campur 3. Dan kali ini kita lihat ada 6 negara lagi yang menjadi anggota yang baru. Ia selalu terbuka kepada semua pihak yang mahu menyertai platform kerjasama multilateral ini supaya semua negara boleh kongsi pasaran atau peluang yang disediakan oleh BRICS. Saya rasa ini perbezaan yang paling besar berbanding dengan berbagai pakatan ekonomi yang sedia ada atau berbagai pakatan yang terkenal macam G7, G7 yang sedia ada di dunia. Ramai orang katakan G7 sekarang memainkan peranan cukup besar di arena antarabangsa khususnya pada beberapa tahun ini. Tapi kita perlu lihat kalau kuota GDP tujuh negara tersebut sebenarnya semakin kurang pada beberapa tahun kebelakang ini. Dan kita pun perlu lihat kalau tujuh negara tersebut tidak berubah berbanding dengan lebih 100 tahun yang lalu berbagai negara-negara penjajah yang paling besar di dunia. Sebenarnya dia merupakan satu pakatan yang tertutup. Dia hanya untuk mengawal kepentingan diri saja. Saya rasa ini perbezaan yang paling besar dan ini mengapa BRICS menjadi sangat dialu-alukan oleh kebanyakan negara, khususnya negara membangun di dunia.
Dan kembali pada Dr. Fajar. Dr. Fajar, tadi kita berhenti soal IMF dan bila sebut tentang IMF, itulah soal mata wang dan beberapa kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin dalam BRICS termasuklah Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan bahawa penguasaan dolar Amerika dalam kalangan negara anggota BRICS akan berakhir. Presiden Brazil Lula da Silva berkata bahawa mata wang perdagangan BRICS yang sama akan diperkenalkan sepenuhnya untuk mudahkan perdagangan antara negara-negara anggota. Soal mata wang, currency war ini, antara lain juga Perdana Menteri Malaysia nyatakan bahawa akan diwujudkan satu Asian Development Bank, EDB. Antara lain juga untuk mengatasi masalah kebergantungan kepada dolar Amerika. Konteks ini, apakah kesannya untuk jangka masa panjang apabila BRICS mula kukuh dengan penyertaan negara yang lebih banyak? Dan dalam konteks Malaysia juga, pandangan kita mencadangkan supaya Blok Timur ada ADB dan di Barat ada IMF, Doktor.
Persidangan yang ke-15 ni, kalau kita baca lah ya, Lavrov ataupun juga Menteri Luar Negara Rusia sebenarnya belum menyampaikan akan dibincangkan dalam persidangan ke-15 yang ada di Johannesburg ni. Tetapi ke arah untuk melakukan apa yang disebut sebagai de-dollarization ataupun juga pengenyahan lah, ataupun pertukaran ya, dalam konteks dolar ni kepada multi currency itu adalah cukup diterima khasnya kepada negara-negara membangun dan juga kepada negara-negara yang memiliki tensi politik yang cukup tinggi. Yang pertama adalah China. Kita dah tahu, kita selalu kenal dengan apa yang kita sebut sebagai trade war, perang perdagangan, dan juga diikuti oleh Rusia, konflik Rusia dengan Ukraine hari ini. Ada yang mengatakan bahawa ketergantungan ini perlu dikurangkan dalam konteks pembangunan, di mana doktrin ini adalah disebabkan kalau saya melihat doktrin ini, doktrin de-dollarization dan juga mempopularkan de-dollarization ini disebabkan oleh dasar moneter US itu sendiri. Sebenarnya kalau dasar moneter US itu memiliki sifat yang lebih fleksibel ya, ataupun sifat yang lebih menarik, sebenarnya orang tidak akan menggunakan pendekatan-pendekatan baru untuk merubah dolar sebagai status quo mata wang dunia. Kalau kita tengok bahawa 89% perdagangan dunia adalah menggunakan mata wang US dollar. So ini yang menjadi satu isu juga di mana negara-negara perlu mengurangi kebergantungannya terhadap transaksi mata wang dolar. Jadi apa yang kita nampak bahawa Rusia adalah satu negara yang cukup besar untuk memproduce tenaga, termasuklah juga negara-negara Timur Tengah. So mereka dan juga termasuk China juga, mereka telah pun bersetuju sebenarnya untuk melakukan kerjasama dalam konteks perdagangan dan juga services, perkhidmatan dengan menggunakan mata wang sendiri. Nah, itu yang telah dijalankan oleh Rusia dan juga China. Misalnya kalau kita tengok dalam data misalnya 2023 ataupun 2022, mereka mencapai angka 200 bilion yuan China di antara perdagangan Rusia dan juga China. So ini yang semakin melihat bahawa bagi mereka itu boleh. Dan cabaran ke depannya adalah sama ada mata wang baru ya, khususnya kalau mereka menggunakan BRICS Development Bank dan sekarang dah berubah kepada New Development Bank, kalau mereka boleh memperkenalkan ini dan juga penerimaan, balik lagi saya katakan, penerimaan terhadap negara-negara membangun ataupun negara-negara ahli anggota tadi itu mampu ataupun mahu, maka ini boleh merubah sedikit struktur dalam konteks kewangan antarabangsa, termasuklah capital dan termasuklah juga investment. So yang kita nampak bahawa cabaran lain mungkin dalam konteks geopolitik adalah akan ada polarisasi ataupun juga kutub-kutub politik yang cukup berbeza. Contohnya ketika ada negara yang anti kepada dolar dan juga ada kepada negara yang pro dolar. So bagi negara-negara membangun yang kebanyakan yang global south dan juga mereka berhasrat untuk masuk, yang dikhawatirkan adalah adanya tekanan-tekanan daripada Amerika Syarikat, adanya tekanan-tekanan seperti sanction ataupun juga tekanan-tekanan ekonomi terhadap negara-negara membangun ini apabila mereka seterusnya ataupun memutuskan untuk menggunakan mata wang baru ataupun multi-currency yang ditawarkan oleh BRICS. Jadi ini akan sedikit membawa kepada perubahan dalam konteks geopolitik dan juga geoekonomi. Tetapi dalam konteks US, ketika demand US dollar adalah menurun, maka dia juga akan efek kepada permintaan barangan juga ekspor import daripada US, termasuklah capital inflow yang masuk ke dalam Amerika Syarikat. Jadi kita nampak bahawa ini sebuah pertubuhan antarabangsa, pertubuhan multilateral, tetapi ianya sebenarnya bersifat politik global dan juga bersifat kepada geoekonomik dan juga geostrategik sebenarnya. So ini yang saya boleh nyatakanlah, yang boleh saya lihat daripada ini. Tapi balik lagi, adanya multi-currency ianya boleh menawarkan alternatif baru dalam konteks model pembangunan dan juga model kewangan antarabangsa yang mungkin tidak lagi berbasis kepada US dollar ataupun juga dolar Amerika Serikat, tetapi lebih kepada pemerataan. Ini yang kita katakan hegemoni dolar mungkin akan jatuh dan akan terbuka kepada collective hegemoni dalam konteks ekonomi dan juga kewangan antarabangsa.
Ya, Satria, kita kembali berkenaan dengan persidangan kemuncak BRICS yang ke-15 ini. Berdasarkan pemerhatian sepanjang ia dilaksanakan, apakah perkara-perkara yang wajar untuk kita ketengahkan, ya? Khususnya bila kita sebut tentang komitmen BRICS untuk memastikan bahawa ekonomi dapat dikongsi secara bersama dan terus berkembang untuk manfaat semua.
Ya, saya rasa kalau buat masa ini, semua negara yang diperlukan adalah memberikan ekonomi. Sebenarnya kalau kita lihat dunia ini, masih boleh dikatakan menghadapi kemerosotan yang cukup besar. Dan bagaimana boleh menjamin perkembangan masing-masing, yaitu yang pertama kita perlu ada pasaran, yang kedua kita perlu ada rantai yang berkala yang cukup stabil. Dan kalau melihat berbagai langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Barat, khususnya oleh Amerika Syarikat, dia sebenarnya sekarang nak memecahkan pasaran antarabangsa, menjadikan sebagian yang dikuasai oleh Amerika Syarikat atau sebagian yang dikuasai oleh China. Ini sama sekali tidak bersesuaian dengan trend integrasi dunia dulu punya. Oleh itu, saya rasa ramai negara-negara mereka mendekati BRICS sebenarnya nak mencari peluang. Dan kita pun lihat sebenarnya berbagai negara-negara anggota BRICS dulu dalam perkembangan mereka memang sudah menyediakan banyak peluang kepada dunia, termasuk juga negara-negara dari Barat. Oleh itu, saya rasa pada masa depan ini akan menjadi semakin menarik bagi berbagai negara-negara. Dan satu lagi yang seperti apa yang sudah dikatakan oleh Dr. Duru, iaitu mata wang BRICS. Kali ini pun menjadi tumpuan yang cukup hangat kerana Duru katakan akan mengeluarkan mata wang bersama BRICS kali ini. Dan kita lihat ini memang merupakan satu sasaran untuk mewujudkan ke berbagai mata wang antarabangsa. Tapi saya rasa ini bukan satu sasaran yang boleh diwujudkan dengan cepat. Kita lihat berbagai negara anggota BRICS masih ada pandangan yang berbeza. Kalau Rusia, dia memang sangat sokong kerana dia sekarang sebagai korban bagi pensenjataan dolar Amerika Syarikat. Dan kalau macam Afrika Selatan dan juga BRICS, mereka pun amat aktif untuk menggalakkan hal ini. Kerana mereka semuanya sudah lihat risikonya. Iaitu kalau kedudukan dominasi Amerika Syarikat dalam pasaran kewangan ini, ia akan boleh dikatakan melaksanakan pembenarasan secara sewenang-wenang kepada setiap negara. Dan kalau bagi China, saya rasa China masih boleh dikatakan cukup sabar untuk menggalakkan hal ini. Selalu ada orang tanya Satria, apakah China selalu berusaha untuk menggalakkan pengantarabangsaan renminbi mata wang China punya? Saya rasa ini sebenarnya lebih banyak bergantung kepada keperluan berbagai negara untuk mengurangkan risiko dari kedudukan dominasi Amerika Syarikat punya. Dan kalau dulu US dollar menjadi itu mata wang yang paling utama dalam perdagangan antarabangsa, ini ada latar belakangnya, iaitu selepas Perang Dunia Kedua, ia memang sudah memberi sumbangan cukup besar kepada untuk menstabilkan pasaran antarabangsa. Dan juga dia memang Amerika Syarikat boleh mendapat faedah dalam proses ini. Tapi dia sebagai satu produk awam perlu lebih banyak memiku kewajibannya. Bukanlah untuk menggunakannya sebagai senjata untuk membantas negara-negara lain. Itulah apa yang menimbulkan kebimbangan yang semakin luas di pasaran antarabangsa. Mereka sekarang lebih banyak membincangkan macam keluarkan mata wang BRICS atau kita menggunakan mata wang masing-masing. Dan saya rasa sebelum dikeluarkan mata wang BRICS, kita masih ada banyak langkah yang boleh dikatakan macam meningkatkan lagi pertukaran mata wang bilateral dan lebih banyak menggunakan mata wang sendiri dalam penyelesaian perdagangan. Saya rasa ini semuanya akan menjadikan satu sistem kewangan antarabangsa yang lebih stabil dan selamat kepada kebanyakan negara.
Kita beralih kepada bahagian akhir perbincangan kita dan tidak boleh tidak saya harus menyentuh berkenaan dengan tawaran kepada Indonesia yang juga menyatakan minat untuk menyertai BRICS. Tapi kedudukan Indonesia ini, Dr. Fajar, dia sedikit istimewa kerana merupakan sebahagian daripada G20, merupakan sebahagian daripada ASEAN. Ini merupakan antara pertubuhan antarabangsa yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Memang sekiranya menyertai BRICS, apakah kesannya ini, Doktor?
Okey, terima kasih. Sebenarnya dalam konteks politik antarabangsa, kita tak ada dunia perang dingin, ya, di mana kita harus side kepada pick a side dalam konteks East ataupun juga West, dan manakala ASEAN juga pun kita memiliki neutral punya kedudukan dan kita tak adalah untuk melakukan side ataupun pick a side. Tapi yang boleh nampak di sini adalah ianya menjadi satu bentuk dasar luar ekonomi, foreign economic policy, dalam konteks pengambilan keputusan dan juga penentuan pilihan. Sekiranya dalam konteks US ataupun juga dalam konteks blok barat misalnya, negara-negara lain ataupun juga negara-negara Indonesia merasakan kekurangan untuk mendapatkan keuntungan dan juga kepentingan di situ, maka kita boleh untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Itu yang menjadi isinya. Namun faktor utama di mana Indonesia dan juga beberapa negara lain berhasrat ada ataupun juga dah join, kalau saya lihat adalah adanya kesamaan nasib ataupun juga common fate yang mereka rasakan. Ya, kesamaan nasib, common fate di mana Indonesia dan negara-negara lain yang ingin menyertai menganggap mereka sebagai mangsa keadaan politik ekonomi yang tidak stabil macam sekarang ini yang terstruktur. Sehingga apa yang kita nampak bahawa ketika mangsa-mangsa ini, kalau saya lah jadi mangsa kan, mangsa-mangsa ini cuba untuk mencari patronage baru, cuba untuk mencari tempat yang baru yang di mana mereka boleh menawarkan pendistribusian kekayaan, pengagihan kekayaan dan juga pengagihan dalam konteks keadilan yang lebih seimbang. Kita tahu bahawa blok barat, blok timur dan seterusnya, kita tahu bahawa konteks geopolitik, tetapi yang selalu terkena kesan adalah negara-negara membangun. Itu yang menjadi isu. Yang berikutnya adalah yang seperti disebutkan oleh Satria tadi berkaitan dengan dolar di mana selalu menjadi senjata dan ianya memang jelas terlihat. Okey, dalam konteks sekarang ini interest rate, the Fed pun telah menaikkan berkali-kali interest rate di mana ianya juga menyusahkanlah kepada negara-negara membangun dan juga kepada negara-negara yang berhutang dengan menggunakan USD tersebut. So ini yang perlu dicari penyelesaian. Saya rasa memang akan banyak pertimbangan dan juga akan banyak peraturan-peraturan, norma-norma yang perlu dibina dan juga kesamaan-kesamaan nilai di dalam konteks BRICS ini yang perlu diselaraskan. Tetapi secara organisasi multilateral saya melihat ianya menjadi sebuah global dynamic shift, adanya pertukaran dan juga shifting daripada West ke arah East dan juga pembangunan melalui daripada negara-negara selatan ataupun development from below. Kalau kita nampaklah kan, kalau kita tengok mapping tu, global south tu di bawah sebenarnya dan negara-negara West tu sebenarnya kita nampak di atas. Jadi kita cuba untuk mengarahkan, redirect kita punya pendekatan pembangunan yang bukan hanya lagi berlandaskan kepada model-model Western, kalau kita disebutkan oleh pakar-pakar, model-model Barat, tetapi kita punya identiti pembangunan yang sendiri, di mana ianya lebih bersifat inklusif. Itu yang perlu dilihat dalam konteks ini. Jadi mungkin ianya merupakan jawapan, sekali lagi saya katakan, mungkin ianya merupakan jawapan bagi negara-negara yang berhasrat untuk bergabung dan juga untuk join ke dalam itu sebagai jawapan dan juga sebagai jalan keluar dalam keadaan geopolitik dan keadaan geoekonomi yang tidak stabil dalam sekarang ini. Jadi perlu ada restructuring, ada strukturisasi lagi dalam konteks aturan, ya, dan juga mencari model yang lebih sesuai dalam konteks ekonomi pembangunan serta juga pelaburan.
Baik, terima kasih kepada kedua-dua tamu kita. Dalam kesetukan masa ini dapat kita mengupas satu isu yang sangat besar dan hangat dibincangkan ketika ini, khususnya pasca daripada sidang kemuncak BRICS ke-15. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Okar Muhammad Fajar Ihsan, pensyarah kanan politik ekonomi antarabangsa, Pusat Pengajian Antarabangsa UUM, dan juga Satria Zhang Hong, merupakan wartawan kumpulan media China CMG. Terima kasih kepada saya kita ucapkan, dan kita mengharapkan supaya perkembangan ini kita akan ikuti secara dekat, memandangkan ini merupakan satu blok ekonomi baru yang mencadangkan supaya adanya mata wang khusus. Pastinya seperti mana nyatakan bahawa tadi berkenaan dengan pembangunan daripada bawah, dan kita lihat bagaimanakah ia akan terbentuk dan terhasil selepas daripada sidang kemuncak BRICS ke-15 yang sudah pun berlangsung. Terima kasih kepada tamu kita. Itu sahaja untuk perbincangan waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.